Takže máme lekci čtvrtou a páté setkání, už jak to tu padlo. Tak dnešní téma je hodně důležité, ale možná bych se ještě trošičku vrátil zpátky. Ne všichni tady byli minule a to minulé téma je velice, velice důležité, protože mluví o tom, jak získat víru, nebo v podstatě jak můžeme navazat vztah s Ježíšem. Tak možná otázka, kdo tady byl, tak jak můžeme navazat víru, nebo jak můžeme získat víru, nebo navazat vztah s Pánem. Kdo nám to řekne? Víra je vztah s Bohem. Skrze víru máme vztah, nebo můžeme získat, nebo navazat vztah s Ježíšem a s Otcem skrze Ježíše Krista. Protože Ježíš Kristus přišel proto tady na zem, ale on jenom poslechl v podstatě svého Otce. Bůh, který stvořil člověka, pořád toužil potom, aby měl vztah s člověkem, stále. A člověk, když zřešil, tak v podstatě ztratil tu možnost být v tom obecenství s Bohem. Protože hřích, my jsme si už to říkali, že v podstatě hřích dělá mezeru mezi. Je to bariéra, která nám brání jako prostě v tom vztahu s Bohem. Ale to není hřích, jakoby hříchy, které děláme, ale hlavně jako prostě to, že člověk chce si ten život řídit sám. Jako jo. V podstatě řídí si ho sám a nechce, aby mu někdo mluvil do života. A to je v podstatě to je ten hřích, který si neseme od narození. A když se někdo zeptá, i malé miminko je hříšné, tak skutečně musíme říct, ano, je hříšné. My máme dvouměsíční jeho vnučka tam doma a Esterka kolikrát říká, no už se zlobí někdy, jako prostě, už jako si chce nějak vymoct, jako jo, když se mu nelíbí, když ho položí, tak si to nějakým způsobem chce tu pozornost získat, že? Takže v podstatě už to v člověku je, já chci to, co mě uspokojuje, to, co mě naplňuje. A nikdo se neptá, jako prostě potom, jako prostě, co uspokojím toho, který člověka stvořil. A to je právě to, že když se člověk vrátí zpátky v tom vztahu k Panu Bohu, tak je napsáno, že celé nebe se raduje, protože toto Pan Bůh vždycky chtěl. A proto jsme si už říkali tady také text, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Proč? Aby člověk nezahynul, aby žáden nezahynul, ale měl život věčný. Ale to není život věčný po smrti, jak si mnozí říkáme, no tak, mnozí říkáme, já jsem ještě mladý, prostě já si chci ještě užívat života, ale ten život věčný žijeme už tady, s Ježíšem, s Bohem. A Pan Bůh nám nic nechce vzít, přátelé, jako nic nechce nám vzít, on nám chce jenom dát. On chce nám dát především svoji lásku. To, co měl Bůh nejdražšího, to nám dal Ježíše Krista. Takže mluvili jsme tady, abo tady, já jsem tady nebyl, my jsme tady minule nebyli. Boží slovo nás učí skutečně o tom, co Ježíš učinil právě na kříži. A když tady je napsáno takové třetí odstavec, tady je, že svědectví ducha. Pan Ježíš, když odcházel, tak řekl, je dobré, že já odcházím, protože kdybych neodešel, tak vám nemůžu poslat Ducha Svatého. a Pán Ježíš odešel a pak poslal Ducha Svatého. A svědectví Ducha je něco, co v nás, když se probudíme, když ten vztah s Bohem navážeme, tak náš duch se spojí s Duchem Božím, s Duchem Svatým a Duch Svatý svědčí, nám potvrzuje, že patříme Bohu, že patříme živému Bohu. Takže dneska budeme mluvit o modlitbě, také je to velice důležité téma, proč a jak se modlit, proč se modlit, tak protože modlitba je rozhovor s Bohem, že to je důležité, to je asi to nejdůležitější, že v podstatě tím vyjadřujeme, i když nevidíme Boha, ale vyjadřujeme něco, co je v nás a co v podstatě ten náš duch chce předat nebo dát na vědomí nebo vyjadřit. I když Pán Bůh zná naše myšlenky, ale on touží potom, abychom se modlili a vyjadřovali, konkrétně vyjadřovali to, co cítíme, to, po čem toužíme, to, co prožíváme, to, co, za co jsme vděční, nebo s čím se trápíme, to je něco, co v modlitbě můžeme vyjadřovat. Možná bych jenom řekl, že mnoho lidí chodí do kostela se pomodlit. Co si myslíte, jako prostě pomůže to člověku, když se pomodlí, když se pomodlíme? Pomůže to nebo nepomůže? Slyší nás Pán Bůh nebo ne? Slyší Pán Bůh ty lidi nebo ne? Já věřím, že slyší, samozřejmě, ale když v podstatě nemáme vztah s Bohem, tak prostě tak je to nějaká jenom, možná nějaká, to pomodlení může být jenom nějaká naučená forma. A mnoho lidí chodí do kostela, mají nějaké modlitební knížky a tam to několikrát omílají nebo to nějakým způsobem vyjadřují. Já neříkám, že to, co říkají, že není správně napsáno nebo není správné, ale důležité je ten náš postoj, právě ten náš postoj v tom. A samozřejmě, že člověk, který nezná Pana Boha, tak si řekne, no možná, že to pomůže. A že i to, co to člověk se neumí modlit v podstatě svými slovy, tak přebírá nějaké. Já třeba jako dítě, my jsme byli vychovávaní ve věřící rodině, tak nás rodiče učili modlit už u jídla, jak jsme byli úplně malí, no pak jako prostě nás učili modlit se v nějakými jednoduchými slovy. Ale samozřejmě, kolikrát to bylo, tak Pane Ježíši, já ti děkuji za maminku, za tatínka, děkuji ti za to, že se máme dobře, že je pěkný den, že a takové ty jednoduché modlitby. A já věřím, že i toto Pán Bůh slyší, když to je na začátku, ale když zůstáváme jenom u toho, tak by to bylo málo, by to v podstatě nemělo žádný význam. Ale určitě známe takovou krizovou modlitbu, když nám teče do bod, nebo když nám je zlé, tak Poláci říkají, když trfoga, tak do Boga. Že v podstatě, když máme nějaký problém, tak nemá problém i ten ateista zakřičet. Že říká se, že v zakopech, ve válce, nebyli ateisté. Všichni se modlili, jako jo? Všichni jak uměli, protože jim šlo o život. A skutečně tak to v podstatě je. Možná takový příběh tež je jenom takový kratičky, je to spíš jako takový vtip. Horolezec ateista, když lezl, tak v polovině toho kopce se mu smykla noha a letěl dolů a přetrhlo se lano, ale ještě se stačil chytit za nějaký vyčnělek, za nějaký kamen a před očima fakt proběhnul celý život, protože tak to je, když se dostáváme v tom stresu do situace, těžké, tak nám proběhne celý život. A v tom zoufalství, jako se dívá, jako neměl možnost, kde se jinde dívat, tak se dívá nahoru a říká, je tam nahoře někdo? A zhora slyší, ano, jsem tady. A kdo jsi? No Bůh, kdo jiný? Prosím, pomoz mi. A ten hlas mu odpovídá, pomohu ti, ale musíš se pustit. Cože? Věř mi, pust se a já ti pomůžu. Chlapek chvíli kouká do nebe, pak se podívá dolů na zem a zvolá znova k nebi. A je tam nahoře ještě někdo? V podstatě to je modlitba zoufalství, jako já. Ale já věřím, že Pán Bůh slyší i takovou modlitbu, protože někdy v tom zoufalství najednou si člověk uvědomí některé věci. Ale skutečně já jsem jako dítě, které vyrostlo ve věřící rodině, jsem se takové zoufalé modlitby modlil. Když člověk byl před písemkou, no tak se pořádně modlil, aby to nějak dopadlo, protože se člověk neučil nebo moc nebyl připravený na to. Ale já bych chtěl mluvit o modlitbě, jaká je modlitba křesťanů. Modlitba je, jak jsem už řekl, fakt je rozhovor s Bohem. Je to asi to, ta podstata křesťanství, podstata toho vztahu, protože ve vztahu se povídá. Vztah je o konverzaci a právě modlitba je rozhovor. Modlitba není monolog. Jo? My si kolikrát představujeme, modlíme se a tak k čemu se modlíme? Nebo kde ta modlitba vyjde do stropu, nebo jaká ta modlitba vlastně, kde ta modlitba putuje. Jeden malý chlapec hlasitě křičel, prosím tě, Pane Bože, dej mi k narození nám velkou krabici čokoládových bonbonů. A maminka mu řekla, nemusíš tolik křičet, miláčku, Bůh není hluchý. A chlapec na to odpověděla, on ne, ale taťka ve vedlejším pokoji ano. V podstatě tak kolikrát si to představujeme, jako vlastně, že modlíme se proto, aby nás někdo slyšel, nebo otázka, jak to vlastně je. Víte, nemodlíme se ani k lidem, ani aby to druzí slyšeli, ale modlíme se k Pánu Bohu. A je to o tom vztahu, když jsem už o tom říkal. První, co jde v křesťanské modlitbě, je to, že ta modlitba směřuje k Bohu. Bůh není pouze naším otcem, ale je naším otcem v nebesích. Má nebeskou moc, je všemocný. Když se modlíme, tak se modlíme k stvořiteli vesmíru. A možná bych přečetl teďka jenom takové pro trošku takovou tu ilustraci. Vy mladší si to nepamatujete, ale já si to vzpomínám ještě, že v dubnu v 1977 roce odstartovala ze Země meziplanetární sonda Voyager 2, možná, že jste někdo o tom slyšel, kdo se zajímáte o kosmonautiku, určená pro pozorování vnější sluneční soustavy. Při svém putování dosáhla rychlosti větší, než je rychlost vystřelné kulky, to je více jak 150 000 km v hodině. 28. dubna 1989, to je za 12 let, doletěla k planetě Neptun, vzdálené od Země asi více než 4 miliardy kilometrů. A potom opustila sluneční soustavu. Na překonání jednoho slunečního roku potřebuje ta sonda 958 tisíc let. Jo? V té době se nesetká s žádnou hvězdou. V naší galaxii je 100 miliard hvězd podobných slunci, přičemž z naše galaxie je jedna ze 100 miliard galaxií. A v první Genesis, v první knize Mojžíšově čteme, že tam je napsáno jen tak, a učinil také Pán Bůh, když stvořil svět, učinil také hvězdy, a slunce, měsíc, jen tak. Jen tak to tam je napsáno, že? Dneska už v té technice ta věda pokročila tak dalece, že dokáže zkoumat prostě, kolik toho všeho v tom vesmíru je. A člověk si myslí, že je panem toho vesmíru. Ne, panem vesmíru je skutečně Bůh. Takže toto je stvořitel vesmíru a když se k němu modlíme, tak potřebujeme si uvědomit, že fakt vypovídáme slova k stvořiteli, ten, který má všechno pod kontrolou. Protože stačilo by, kdyby se něco jenom pokazilo, tak už tady nejsme. Nikdo tady není. Nic tady není. Jeden křesťanský autor, Andrej Murray, řekl, že moc modlitby téměř vyhradně závisí na našich představách o tom, s kým mluvíme. Víte, a to je právě to tajemství modlitby křesťana, i křesťané to neví, albo to nevyužívají, že když se modlí, tak v podstatě, tak jaké ty myšlenky, kde ty myšlenky jdou, když se modlíme, když něco vypovídáme? Uvědomujeme si, že mluvíme prostě s tím stvořitelem, s tím mocným, který má všechno pod kontrolou? Mnohdy ne. A proto mnohdy nedostáváme odpověď. Mnohdy ne, že by Pán Bůh neslyšel, ale my to nedokážeme přijmout, protože mu nevěříme. Právě Bible nás učí k tomu, že máme se k našemu Otci v nebesích, k Bohu, máme jeho oslovovat jako Abba, to je jakoby hebrejské slovo, to je to je to zdrobnělina tatínku v podstatě, když vyjadřujeme to Abba, to je tatínku, to znamená. Takže to je první věc o modlitbě. Druhá věc je, že modlitba, že se modlíme k Otci skrze Ježíše Krista. Že ta modlitba v podstatě jakoby my se modlíme k Ježíši a v podstatě Ježíš jakoby to přenáší dál skrze Ježíše Krista. Můžeme si otevřít Biblii na straně 234. Ne, 324, pardon. 324. Ne, člověk moc nevidí, musím si vzít brýle. Je to Efeským, 2. kapitola, 18. verš. A tady je napsáno, a tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. V jednotě ducha stanout před Otcem. Tady je psané o Židech a pohanech. Židé je vyvolený Boží národ, nebyl, ale je vyvolený Boží národ do dnešního dne. A jelikož Židé odmítli Ježíše, tak pohané mají přístup, tu milost, že mají přístup k Bohu skrze Ježíše Krista. Ale chtěl bych možná tu jednotu ducha stanout před Otcem. Chtěl bych to trošku znázornit, možná takovým příběhem, který se mi moc líbí, který je z knížky Nicka Gambla. V důsledku jedné rodinné tragédie dostal jistý voják dovolenku, to byl americký voják, aby šel žádat prezidenta o osvobození od vojenské služby. A v té kanceláři prezidenta, když tam přišel, tak ho odmítli a on musel odejít z nepořízenu, tak byl z toho takový zdrcen, protože měl se postarat o celou svoji rodinu, jelikož zemřel jeho otec. Tak seděl v parku a bylo mu hrozně to prožíval a nevěděl, co si počít dál. A najednou přiběhl tam do toho parku nějaký klučina takový, tam si hrál nejdřív a pak se posadil k tomu vojačkovi a tak se dali do řeči a ten voják začal mu vyprávět, proč přišel, že byl v prezidentské kanceláři a že musel odejít s nepořízenou. A tak ten kluk, ho to zaujalo celkem, jako celá ta historie, proč tam vlastně přišel, tak mu po nějaké době říká, pojď se mnou. Tak šli v podstatě skrze park, někde tam vzezadu do nějakého domu vcházeli, no a vešli do Bílého domu a ten klučina ho dovedl až do prezidentské kanceláře. normálně by tam nemohl ten voják, ale s tím synem, protože to byl syn prezidenta Abrahama Lincolna, a když on tam vešel, tak ten prezident tam vyprávěl s nějakým generálem tam, ale viděl syna svého, tak se otočil a ptá se ho: Tode, co potřebuješ? A on říká: Já nic, tati, ale tady ten voják by potřeboval tvoji pomoc. A skutečně, jako vlastně Abraham Lincoln, který se zajímal o ten jeho příběh a vyřešil ten jeho příběh. Ale ta pointa toho je, že v podstatě ten voják by se nedostal k prezidentovi bez pomoci toho syna. A to je myšlenka úžasná, protože my právě k našemu Otci, k Bohu, také nemůžeme přistoupit. Mnozí lidé se modlí: Pane Bože, abo já nevím, takové modlitby, které cítíme, že jsou nějaké vzdálené. My v podstatě k Panu Bohu nemůžeme přijít. My jsme hříšní lidé a my v podstatě nemáme přístup k Bohu. Ale skrze Ježíše Krista my můžeme, skrze Syna Božího, my máme přístup i k Bohu Otci. A to je velice důležité si to uvědomovat, že když se modlíme, tak se modlíme také ve jménu Ježíše Krista, poroučíme určitým věcem nebo se stavíme proti některým věcem, protože my nemáme autoritu. Autoritu má jedině Ježíš, protože on zvítězil na kříži, on porazil ďábla a otevřel nám tu cestu. Takže Pavel tady, my jsme četli, že skrze máme přístup k Otci v jednom duchu skrze Syna, skrze Ježíše Krista. A je to zvláštní, že v podstatě když se takovým způsobem modlíme, tak je tam zahrnuta celá Trojice. My se modlíme k Otci skrze Syna v jednom duchu, v Duchu Svatém. Jo? Je v podstatě ta plnost a skutečně Bůh je trojediný, je Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, a když se modlíme takovým způsobem, tak ta modlitba jde až před trůn Boha. A Pan Bůh slyší a odpovídá na naše modlitby. My mnohdy říkáme: ale já nevím, jak se máme modlit. A je to pravda, my kolikrát nevíme, ani já nevím, jak se modlit. Albo za co se modlit. A přesně v Biblii to je napsané, že my nevíme, jak ani za co, když jsme upřímní. Samozřejmě, my můžeme vypovídat nějaké věty, nějaké slova, ale důležité je, aby to vycházelo prostě z ducha, aby to vycházelo tam uvnitř. Jednou tady byla taková evangelizace v Ostravě a přijela tady taková spolupracovnice Bonkého, to je evangelista takový celosvětový, a ona nás učila, jak se modlit, a ona říkala takovou zvláštní věc, která mi utkvěla, že v podstatě modlitba se nerodí v nás, albo to není to, co my vypovídáme, ta modlitba se rodí v srdci Boha. Prostě Pán Bůh tak miluje člověka, Pán Bůh tak miluje tento svět, znači, že on stále touží potom, aby lidé vyjadřovali prostě ty touhy Boží. Protože jedně tehdy, prostě když my přijímáme skrze Ducha našeho to, co nám Duch Svatý podpovídá, jak se modlit, tak tehdy to má jako dopad. Když se modlíme za nějakého člověka nebo za nějakého blízkého, modlíme se, aby poznal Ježíše, tak skutečně, když nám jde o toho člověka a my se upřímně s nasazením za toho člověka modlíme, tak Duch Svatý jde za tím člověkem a mluví k němu tím svým způsobem, aby tomu porozuměl. Duch Svatý je ten, který ho přivede k tomu poznání. Ale my se modlíme. To je ten náš úkol, abychom se modlili. Takže je to skutečně důležité, aby jsme si uvědomili, že je tady právě Duch Svatý, který nás vede k modlitbě, ale také Duch Svatý působí v životě druhých lidí. My máme vždycky v tom našem běhu víkend s Alfou, jako vlastně říkáme tomu víkend s Alfou, a samozřejmě chtěl bych možná slyšet od vás, jestli byste měli zájem jet na ten víkend. Ale na tom víkendu právě je téma o Duchu svatém a to je velice důležité téma, velice dobrý čas to je vždycky, protože tam mluvíme o tom, kdo je Duch svatý, jak působí a jak můžeme být plní Ducha svatého, protože jedině tehdy právě ta modlitba má výsledky. Ten druhý bod v té příručce, jestli se podíváme, tady máme, proč se modlíme. My jsme mluvili teďka, co je to modlitba a proč se máme modlit. Takže tam máte pár bodů, jako prostě v podstatě první bod je, že rozvíjíme vztah s naším Bohem skrze Ježíše Krista. A já bych chtěl, abychom si otevřeli Bible. V Matouši 6, 6. kapitola, 6. verš, to je hned od začátku té Bible, je Matouš, tak je tam první, druhá, třetí, je to na 14. straně, ale to najdete, i když to nebudete hledat podle stránky. 6. kapitola od 6. verše. Tady je napsáno, když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, 6. kapitola, 6. verš, jo? 6:6. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modlí se k svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Někdo by namítl, jako prostě, kdo se normálně nemodlí, tak řekne, no tak proč, jako prostě, modlitba to je nudná věc. A myslím si, že pro mnohé křesťany to je nudná věc. Mnozí křesťané právě přicházejí do kostela a odříkávají tam nějaké formulky a říkají tomu modlitba. Tak je to vzrušuje to, nějak posiluje to. Možná něco prostě z toho mají, ale pro mnohé jako je to, říkají, to je ztrata času, nebo to je zbytečné, prostě stejně Pan Bůh mi neodpoví. Ale modlitba není zdaleka ztrata času. Je to, jak jsem už řekl, je to to nejdůležitější, je to ta komunikace s Bohem. Je to ta nejdůležitější činnost křesťana, protože mluvíme s Bohem ve smíru. Skrze modlitbu skutečně vstupujeme do toho vztahu s Bohem. Do toho vztahu, pro který jsme byli stvořeni, protože Pan Bůh stvořil člověka k obrazu svému, protože chtěl mít vztah s člověkem. Jako jo. Takže už na začátku Pan Bůh přicházel do raje za Adamem a Evou a povídali si jako jo, normálně. Jako jo. Tak jako by nic. Jo, pak čteme v Biblii, že Pan Bůh mluvil s některými lidmi konkrétně, které si vyvolil, ale právě teďka, v té době, když Ježíš Kristus přišel a změnil tu naši situaci, tak my si můžeme povídat s Bohem a On odpovídá nám, jako prostě On mluví s námi. Jako jo. To je důležité si uvědomit právě. Takže komunikujeme. Prostě, jak jsem říkal, komunikace je základ vztahu, že? Když bychom s Evou nemluvili spolu doma, tak albo vůbec, jako já nemám absolutně rád tichou domácnost. Jako to já si to nedokážu vůbec představit, když někdo, protože mu někdo ublížil, tak s ním nemluví třeba týden, 14 dnů, jako se musel zbláznit, jako fakt. A to je důležité, komunikovat. A samozřejmě, když přijde v té komunikaci nějaký problém, tak ho máme vyřešit, ale prostě potřebujeme komunikovat. A to samé s Bohem. Když prostě nějaká bariéra přijde, to znamená, že jsme se dostali do nějakého problému, Duch svatý nás na to upozorní, tak my nemáme mlčet, my nemáme jako tu tichou domácnost nebo ten tichý vztah zachovávat. My máme fakt ho vyřešit, máme poprosit o odpuštění a máme v tom pokračovat dál, jako v té komunikaci. To je velice důležité, protože tak se buduje ten pevný vztah. A já si myslím, že největší problém křesťanství je, že lidé se nemodlí. že lidé nemají ten živý vztah jako prostě s Bohem. Oni ví, že je Bůh, oni ví, že i ta modlitba něco dělá, ale že to je jenom, že to ví. Nemají ten upřímný vztah, jako jo. Nemají ten živý vztah, bych to ještě řekl, jako prostě ten akční vztah, jako jo. Prostě, že vědět je málo, musíme ho prožívat, musíme povídat, musíme se modlit, musíme mít vyhradit si pro to čas. Takže druhý důvod, jak proč se modlit, je, že Pan Ježíš sám nás to učil. Víte, čteme na mnoha místech, právě v Novém zákoně, v evangeliích, že Pan Ježíš odcházel a celou noc se modlil. Ale když se modlil celou noc, tak pak se děly věci. A já si myslím, že to je příklad pro nás lidi, že potřebujeme, jak to potřeboval Ježíš, tak to potřebujeme i my. Ano, nebo učedníci kolikrát hledali Pana Ježíše a on ráno, brzy ráno někde odešel na nějakou horu nebo někde tam za město, prostě tam se modlil. Pan Ježíš nám je příkladem, tak proto, když Ježíš potřeboval ten rozhovor rozvíjet se svým otcem, tak my to potřebujeme také. A třetí důvod je, když jsme četli v tom textu, když se modlíš, vejdi do svého pokojku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Takže Pán Bůh chce nám dát odplatu za to, nebo ta odplata je právě ta vyslyšená modlitba. To je to úžasné, že skutečně Bůh odpoví, to není odplata, on odpoví prostě na to, co my přinášíme před Boha. A je důležité prostě si uvědomit, že Pán Bůh rád slyší modlitby nebo prosby nebo vděčnost nebo všechno to, co v modlitbě vyjadřujeme, ještě o tom trošičku později budeme mluvit. Takže ta odplata je velice důležitá, nebo ta vyslyšená modlitba pak, nebo ta konkrétní věc. Jeden autor, C.S. Lewis, řekl, správná odměna není jen připojena k činnosti, za níž se dostává, nebož je to činnost sama dovedena až do konce. V podstatě je to sice takové komplikované celkem, ale on to má takové silné vyjádření, že modlitba to je činnost, která má dopad, bych řekl. Jo? To je činnost, která má dopad. Vždycky má dopad. Když se upřímně rozhodneme modlit, takže Pan Bůh dělá věci, posouvá věci dál. Jo, prožíváme potom ty zkušenosti. A další věc, jako prostě, že v modlitbě zakoušíme nebo prožíváme něco nadpřirozeného. Něco, když Pan Bůh přichází, když nás Duch Svatý se dotýká, tak najednou vnímáme, že nejsme tady sami, nejsme v té modlitbě, v tom pokojíku sami, ale že skutečně je tam s náma živý Bůh. Žalmista v žalmu je napsáno tam na mnoha místech, to vyjadřuje velice krásně, v jednom žalmu je napsáno, v jeho přítomnosti je plnost radosti, po jeho pravici je neskonalé potěšení. To je něco, co můžeme zakusit v modlitbě, ale proto skutečně potřebujeme si vymezit čas. Víte, já to vždycky rád přirovnávám k tomu, když jsou dva lidé zamilovaní, že? Tak oni nehlídají si čas. Čas jako prostě pro ně nic neznamená. Oni jsou rádi, že jsou spolu. Jako. A to je přesně něco takového, když se zamilujeme do Ježíše, když prožíváme prostě tu jeho přítomnost, tak pak pro nás trávit určitý čas s Bohem je touha, je to něco, co rádi děláme. A o tom právě modlitba je. Ale musím se přiznat, že mnohdy i já to opouštím. Skutečně, že fakt potřebujeme si uvědomit, že potřebujeme proto ten čas si nechat. Filipským, můžeme si otevřít, to je velice zajímavý text, Filipským, to je na straně 334, čtvrtá kapitola Filipským. Čtvrtá kapitola, šestý verš. Může to někdo přečíst? Můžu někoho poprosit, abyste to přečetli? Jo, šestý verš.
Nechte si žádnou starosti, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
No a ještě dál? Potolik, jo. Takže netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkladejte své žádosti Bohu. A pak přichází něco, přichází Boží pokoj. Přichází to ujištění, že to, co jsme nějakým způsobem Panu Bohu předkladali, že On slyšel a ten Boží pokoj, který nám dává, nás ujišťuje o tom, že se to stane, nebo se to stalo už. Takže On bude střežit naše srdce i mysl v Kristu. Takže když se modlíme, tak získáváme tu perspektivu toho obecenství Boha. A jak jsem říkal, že potřebujeme nejenom mluvit v modlitbě, ale potřebujeme i naslouchat, co Pan Bůh chce říct s náma. Protože Pan Bůh chce mluvit. Takže modlitba nás proměňuje, ale proměňuje nejen nás, proměňuje i události kolem nás. To je velice skvělé. Takže, jaké jsou výsledky modlitby? Tam je další bod, výsledky modlitby. V Matouši tam je napsáno 7. kapitola od 7. do 11. verše. Já přečtu jenom 7. 8. verš. Abo můžete si to otevřít, jako Matouš, je to strana 16, to je velice, velice takový významný text. Tady je napsáno prosté, máte to? Jo? Radku, můžeš to přečíst? Neboť, ještě dál.
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, a kdo půjče, to nebude.
Takže tady čteme, že proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Proč tady jakoby proste, hledejte, tlučte? Jako vnímáte v tom, že je tady nějaké stupňování určitých událostí? Víte, když máme nějakou potřebu, tak přijdeme za někým a poprosíme ho, jako prostě tak dal bys mi něco nebo to. Ale když je to důležitá nějaká událost nebo něco a něco třeba stane se, že nám něco vybouchlo, tak pak jako prostě i po kolenou bychom šli za někým a prosili ho alebo hledali to, aby jsme to naplnili. A já věřím, že Pán Bůh jako prostě je ten, který vidí do našeho srdce. Někdy to vypadá, jako by Pán Bůh hned neodpověděl. A samozřejmě, Pán Bůh ví, proč jako prostě neodpoví hned někdy, jako prostě, že hned se to nestane, protože Pán Bůh chce nás posunout i v té modlitbě, v tom hledání, v té prosbě dál. Jo? Tak v podstatě tak on ví, jako prostě, že to naplnění už je dano, ale on chce, aby my jsme vylili nebo otevřeli svůj život nebo své srdce celkově před ním, aby on mohl ten Boží pokoj, o kterém jsme četli předtím, aby nás mohl naplnit, aby nás mohl jako si zalít úplně a abychom pocítili, že Ježíš je s námi v tom, že nejsme v tom sami, v té potřebě nebo v tom problému. Já bych možná řekl několik takových osobních věcí, za které jsme se a za které jsme se v minulosti modlili a Pan Bůh odpovídal. Já jsem určitou dobu jsem jezdil, když jsem začal jezdit na Ukrajinu, tak jsme se modlili tam za spousta potřeb, protože lidé tam fakt v té době, když byla Ukrajina oddělena od Ruska, tak tam nikdo neměl vyplatu, nikdo nedostával žádné peníze, prostě lidé žili velice uboze a spousta problémů prožívali. A my jsme se modlili a fakt Pan Bůh dělal velké zázraky, viditelné zázraky, i fyzické zázraky, že Pan Bůh uzdravoval lidi. A to není jako to, že to člověk dělá, protože my nejsme schopni, já nedokážu nic dělat, jedině Bůh, jedině když mu dáme prostor. My se máme jenom pomodlit, protože v Biblii je napsáno, že my se máme modlit za nemocné, máme se modlit za potřeby, jako prostě, které prožíváme. A Pan Bůh odpovídá, on to slyší. A je to úžasné, že nejsme v tom sami. Také, když jsme měli malé děti, tak jsme se mnohdy modlili za nemocí, jako prostě děcka byly nemocné, horečka 40. Pomodlili jsme se, dítko uslo a ráno bylo všechno v pořádku. Jako prostě Bůh je dobrý. Jako jo. Skutečně i takové věci Pan Bůh vyslychává. Teďka několik, v poslední době jsem poslouchal několik takových úžasných svědectví právě jednoho člověka, který v dnešní době prožívají lidé kolem něho něco nadpřirozeného. On se modlí, prostě vede lidi k modlitbě, vede lidi k tomu, aby ty potřeby vyjadřovali před Panem i své osobně, i tělesné. A Pan Bůh v dnešní době dělá zázraky, nadpřirozené věci. Slepý člověk, který neviděl, prostě Pan Bůh mu otevřel oči. Člověk, který byl 53 let hluchoněmi, prostě Pan Bůh mu otevřel uši jako prostě, a začal mluvit. V dnešní době, jako jo, skutečně. Pan Bůh je mocný. Ale on vyprávěl svůj příběh, že se dlouhou dobu modlil a neviděl nic, ale najednou prostě se něco začalo dít. Prostě ta důvěra, ta touha po Bohu v něm rostla a Pan Bůh jedná na mnoha místech prostě v dnešní době. Víte, ale skutečně cynika ani toto nepřesvědčí. Ten, který nevěří, který to odmítá, prostě nepřesvědčí nic. Ale to nejde o přesvědčování, protože víte, když člověk prožije Boží lásku prostě a to ujištění, že někdo je tady, který má zájem o něho a třeba se ho dotkne, že ho uzdraví, třeba z nemocí konkrétní, tak najednou člověk žasne a řekne jako prostě wow, prostě Bůh je živý. Máme tady na té další straně v té knížečce odpovídá Bůh vždy na modlitbu, nebo vyslychá modlitbu vždycky. Možná bych řekl, že v jistém smyslu vždycky, albo Bůh slyší vždycky naši modlitbu, ale jestli vyslychá, tak on vyslychá naši modlitbu, ale ne vždycky tak, jak se my modlíme. Jestli jsme poctiví, tak musíme říct, že za některé věci jsme se modlili a nedostali jsme odpověď. Ale víte, Pan Bůh ví, co potřebujeme. A to důležité možná není ta vyslyšená nebo ta odpověď na tu modlitbu, ale to ujištění, že Bůh je s námi v té situaci. Bůh je s námi v tom, co prožíváme. To je, myslím si, že je daleko důležitější. Kdy Pan Bůh nemůže vyslyšet naši modlitbu? Já jsem už řekl, že mezi náma a Bohem nás může rozdělit co? Abo mezi nás s Bohem může rozdělit co? Co? Propast? Hřích. No hřích je v podstatě propast, že? Ta nás vzdaluje od Boha. Takže jedině hřích je prostě tak, když víme, abo víme, že jednáme špatně, prostě, že čteme v Biblii o některých věcech a my si řekneme, ale já stejně jako to nebudu, jako prostě nebudu na to dbat, půjdu se si svojí cestou, tak tehdy se můžeme modlit a prostě Pan Bůh neslyší naši modlitbu, nevyslyší naši modlitbu. Protože je napsané, že vaše hříchy jako prostě tu mezeru udělali mezi mnou a Bohem, nebo mezi Bohem a námi. Takže to je překážka, která nám brání v tom, aby Pan Bůh vyslyšel naši modlitbu. Mnozí lidé plánují něco zlého a přitom se pomodlí, Pane Bože, požehnej nám, nebo buď s náma, když půjdeme někoho vykrást, nebo něco, tak vyslyší Pan Bůh takovou modlitbu? Určitě ne, jako prostě. Myslím si, že toto slyší ďábel, nebo spíš jako prostě ďábel ty lidi posílá nebo nějakým způsobem motivuje. Když máme nějaké špatné motivy, jako u Jakuba čteme, v listu Jakuba čteme, že prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Dokonce i tak můžeme se modlit, že nemusíme se modlit správně. Jako jo? Jde o vaše vášně. Chcete uspokojit sebe, své vášně. Pan Bůh takovou modlitbu také nebude, nebo ignoruje, bych to tak řekl. On ji slyší, ale ignoruje ji, neodpoví na ní. Jo. A někdy nám Pan Bůh jednoduše řekne také ne. A tu mám, jako já jsem už to četl možná vícekrát na tom, mně se to strašně líbí, já to přečtu znova. To je modlitba takového chlapečka a je to o kolu. Ondra měl jednou velké přání, kolo, žluté kolo se spoustou doplňků, které viděl ve výkladě jednoho obchodu. Nedokázal na něj nemyslet, viděl ho ve snech, v hrnku s kakaem, v postavě Karla Velikého, na deskách dějepisu. Ondrova maminka musela dát peníze ještě na mnoha jiných věcí, ale a ty výdaje každý den narůstaly. Nemohla Ondrovi koupit kolo, o které si tolik žádal, nebo které tolik chtěl. Ondra o maminčiných potížích věděl a proto se rozhodl, že o kolo poprosí samotného Boha, ať mu ho dá k Vánocům. Každý večer proto Ondra ve své modlitbě připomínal, nezapomeň mi dát k Vánocům žluté kolo. Amen. Maminka každý večer slyšela, jak se Ondra modlí a prosí o žluté kolo a pokaždé smutně potřasla hlavou. Věděla, že Vánoce budou pro Ondru bolestné. Kolo se neobjeví a toho strašlivě zklame. Nadešel štědrý den a Ondra samozřejmě žádné kolo nedostal. Večer si jako obvykle klekl k modlitbě vedle postýlky. Ondro, zašeptala maminka, tebe asi mrzí, že jsi nedostal k Vánocům kolo. Doufám, že se nezlobíš na Boha, že tvé modlitby nevyslyšel. Ondra se podíval na maminku a říká, ne, mami, já se na něj nezlobím. Bůh moje modlitby slyšel a řekl mi ne. Takže i taková modlitba, také někdy Pan Bůh nám může říct ne. Ale víte, to není to nejdůležitější, jestli se modlíme za něco konkrétního a jestli to dostaneme, ale právě, jak jsem už vzpomínal, to ujištění, že Pan Bůh je v tom s náma, protože mnohé věci Pan Bůh nám dává. Dává nám, ani o ně se nemodlíme, ani o ně neprosíme, protože Pan Bůh nás miluje a skutečně On ví, co potřebujeme. Takže pojďme ještě trošičku dál, jak se modlit a kdy se máme modlit, tam máme ještě dva bodíky, tak bych to chtěl nějak už zkrátit, aby to nebylo moc dlouhé. Takže jak se máme modlit? Pro modlitbu není žádný postup nebo žádný harmonogram, jak vlastně by modlitba měla vypadat. Je to skutečně vztah s Bohem, ale v modlitbě je důležité, abychom uctívali nebo vyjadřili. Když se modlíme modlitbu Otče náš, tak v té modlitbě vyjadřujeme Otče náš, který jsi v nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé. Ta první část té modlitby mluví o tom vztahu našem k Panu Bohu. o tom vyjadření vděčnosti, o tom vyjadření toho, co Bůh naplánoval. On naplánoval, tam se modlíme, to, co je v nebi, ať se děje i na zemi. A v nebi skutečně jsou věci připravené pro lidi, pro nás tady na zemi. A jedině v tom vztahu, ve kterém, když jsme a modlíme se, tak Pan Bůh je dává. Dává. Takže v modlitbě vyznáváme hříchy. Když víme, prostě, že jsme v něčem padli, tak jenom poprosíme Boha, Pane, odpusť mi to. Přeměň můj charakter nebo mé sklony. A já věřím, že to je něco, co Pan Bůh rád slyší a naplňuje. V modlitbě také děkujeme. Děkujeme za to, co máme, za to, co jsme mohli poznat v Ježíši také. Nebo děkujeme za rodinu, modlíme se za ty nejbližší, prosíme za jejich potřeby nebo potřeby těch, kteří jsou kolem nás. Modlíme se za sebe také, aby jsme rostli v tom poznání Pana Boha. Takže to jsou věci, které nějakým způsobem vyjadřujeme. A právě modlitba Otčená, že prostě je takový návod k tomu, kdybychom ji chtěli rozebrat celou, ale to někdy můžeme v kázání v neděli, protože ta první část mluví o tom našem vztahu k Pánu Bohu a ta druhá část té modlitby mluví o našich potřebách. Jako jo. A Pan Bůh rád, Pan Ježíš naučil učedníky takovým způsobem se modlit a on rád právě slyší takovouto modlitbu. Možná bych jenom takový příběh, jedna křesťanská matka se modlila za svého syna, byl to lump, gauner, jak prostě byl, kradl, podvadil a spousta zlých věcí dělal, podobně jako Viktor, kterého Pan Bůh také zachránil a je tady mezi námi, díky Bohu za to, je to moc, moc krásné, ale právě ta matka se modlila a pořád jako ten syn si šel svojí cestou. Ale modlila se za něho 9 let. A když mu bylo 28 let tomu klukovi, tak najednou se setkal s Bohem a to změnilo jeho život. A stal se z něho skutečně takový boží muž, byl to svatý Augustin, který vnesl do křesťanství, protože to bylo na začátku křesťanství, vnesl mnohé věci jako příklad té obrovské proměny, kterou Bůh může s člověkem udělat. Ale to se nestalo jenom kdysi dávno, to Pan Bůh dělá i dneska. My jsme tady měli Matěj Nový, to je takový Romák také, který žil neskutečným životem a Pan Bůh změnil jeho život a teďka chodí do věznic a těm, kteří vrahům svědčí o Ježíši, že Ježíš změnil jeho život a Ježíš může změnit životy těch lidí a prostě mnozí lidé to přijímají a Pan Bůh je proměňuje. Ale to by nám i Viktor mohl říct svědectví z věznice, když chodí tady do Polska. Kdy se máme modlit? Takže v podstatě v Biblii čteme, že se můžeme modlit stále. Tam stále, jak se můžeme modlit stále? Nemůžeme klečet někde 24 hodin, že? To nejde. Ale právě ta modlitba je ten vztah. Vztah v každé situaci, v každé. My chodíme s Ježíšem, protože Pan Ježíš řekl, vy jste ve mně a já jsem ve vás. Takže tam, kde chodíme, tam chodíme s Ježíšem. A v tom vztahu, v každé situaci, když si nevíme rady, my jako lidé, no tak jenom si můžeme vzdychnout, tak Ježíši, jako prostě dej mi moudrost, dej mi, ukáž mi, co mám udělat, jak to mám udělat, nevím, jak to mám udělat. A najednou jako prostě přichází nadpřirozené. Je napsáno jeden text, komu schází na moudrosti, ať prosí Boha, který dává skutečně z lásky a dostatečně. Jo? Takže že to je nádherné. My jsme četli také o tom, že když vejdeš do pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Víte, důležité je právě, proč tam je napsáno, že zavři za sebou dveře. Ono, jakoby zjevně to tak můžeme říct, že že když jsme sami, tak se cítíme bezpečně, tak si tam můžeme povídat tak nějak. Já nejradši, když jsem sám v autě, tak si rád zpívám nebo se modlím. Jako. Prostě tam si to člověk může jako pustit naplno. Jako, jo. Ale já si myslím, že se můžeme modlit i někdy právě v tom našem soukromí, jako prostě naplno. Ale Pán Bůh skutečně odpoví těm, kteří se modlí zjevně. Prostě my uvidíme výsledky našich modliteb. To vám skutečně garantuji. Protože modlitba má velikou moc. V Biblii čteme takový jeden ještě příběh, jenom bych řekl, jak je důležité se modlit i veřejně. Veřejná modlitba je samozřejmě pro ty, kteří se začínají modlit, těžká. Ale já bych vás chtěl povzbudit, abyste se nebali. Protože modlitba je modlíme se k Pánu Bohu, nemodlíme se k lidem. Někdy není tak možná, jak se říká, taková uhlazená, jak prostě, že ty slova jsou nějaké takové neohrabané někdy. Ale to jsou i slova dítěte, které se učí mluvit, takže také, kolikrát jako je to takové neohrabané. Ale to vůbec nezáleží na tom, jak to vyjadříme. Důležité, co chceme vyjadřit, komu to vyjadřujeme. A když to vyjadříme i veřejně, tak to má daleko větší dopad. To vám fakt musím říct, že to má daleko větší dopad. A právě v Biblii čteme, když se setkala církev, čteme tam ve skutcích, že toho Petra, učedníka Pana Ježíše, zavřeli do vězení. A církev se sešla a modlili se. Modlili se a zapasili prostě za toho Petra a stal se zázrak. Prostě do toho vězení přišel anděl, Petrovi oko vyspadly, brana se otevřela, strážci spali, přede dveřma nebo v tom vězení s ním, prostě on vyšel, nikdo ho neslyšel, brana do města se otevřela, protože církev se modlila a Pán Bůh udělal zázrak. A to je nádherné, když čteme tyto věci, Biblia to vždycky velice povzbuzuje, že modlitba církve a modlitba veřejná modlitba všech, když se dáme dohromady, sjednotíme se, tak má velikou, obrovskou moc. A možná... Jo. No v podstatě mu se Bohu měl zlomené nohy, jako prostě Pan Bůh mu uzdravil nohy nejdřív a pak po těch zdravých nohách odešel. Jo, to je stejný příběh, no. Jo? Možná na závěr jenom takové vyjadření. Satan se směje našim slovům, vysmívá se naší lopotě, ale třese se, když se modlíme. Skutečně. Toho se nejvíc bojí ďábel. Jako jo. Takže to je vše dneska o modlitbě. Bylo toho celkem dost. Tak... Jo, můžu. Je taková knížka, kterou napsal jako ten člověk, ale on byl několikrát zavřený v Číně, jako to byl čínský křesťan, který v Číně do dnešního dne a teďka znova jako prostě se jakoby v Číně zvyšuje pronásledování, daleko víc pronásledují křesťany, než i když Čína se rozmáhá do celého světa, ale přitom jako tam je velké pronásledování, tak jako třeba v Koreji, Severní Koreji, ale právě ten příběh je úžasný v tom, že ten muž, když se setkal s Ježíšem, neměl žádnou Biblii, někdo mu vyprávěl o Ježíši a on, nebo dokonce skrze sen se setkal, už to přesně nepamatuji, ale co bylo důležité, že on se modlil o Biblii, on viděl u někoho Biblii a říkal, Pane Ježíši, jako já bych potřeboval Biblii. A skutečně jako on dostal nadpřirozeným způsobem Biblii. On četl, on tu Biblii přečetl jakoby od začátku do konce a A pak, když přišel, musel tu, abo tu Bibli neměl sebou, přišel na nějaké setkání a on citoval celého Matouše, celého Marka, celého Lukáše na spaměť. Jako v podstatě takovým způsobem, takovou touhu měl, ale samozřejmě to bylo i nadpřirozené. A to byl člověk, který potom jako dělal velké věci jako prostě v Číně, ne, tak ta čínská policie ho několikrát zavřela. A už si nevěděli s tím rady, protože mnohdy z toho vězení nadpřirozeným způsobem se dostával ven, tak už nevěděli, co si s ním počít, tak když ho zavřeli, tak mu zlomili obě nohy v tom holení. A skutečně on měl zemřít. Ale přišel za ním jeden bratr v tom vězení a říká mu, pan Bůh mi řekl, že dneska z toho vězení odejdeš po svých. On říká, jako můžu po svých jako prostě odejít, když mám obě nohy mu plandaly jako prostě černé. V podstatě nikdo mu se o to nestaral tam. Ale Bůh udělal zázrak, že skutečně ty nohy mu uzdravil a on odešel. Všichni chodili kolem něho a jakoby neviditelný. Teprve když vyšel z brany, když byl pryč, tak se začala zhaňka po něm, kde on je. Je to nadpřirozené, je to fakt jako, je to science fiction, dalo by se říct, jako jo. Pro mnohé lidi, jako prostě si říká, to není možné, ale je to skutečnost, protože ten člověk potom odjel do Německa, žije v Německu teďka, několikrát už byl v Čechách tady a vyprávěl to své svědectví osobně, jako takže, že to je skutečně nadpřirozené. Bůh je nadpřirozený. Takový je pan Bůh, ale potřebujeme mu důvěřovat. Ale samozřejmě to neznamená, že nebudeme prožívat těžkosti. Jo? Skrze těžkosti pan Bůh jako zvedá naši víru, pozvedá nás, jako prostě učí nás důvěřovat. A to patří jako prostě do toho našeho života s Bohem. Ale právě to důležité je, že máme ten boží pokoj, i když by nám cokoliv se dělo, máme ten boží pokoj, který nás vede, který je s námi, to znamená, ta boží přítomnost je s námi a my se nemusíme trápit. Protože víme, že pan Bůh to má ve své ruce. A apoštol Pavel říká, pro mě umřít je zisk a pro vás je lepší, abych zůstal živý, jako jo, protože ještě budete se mě mít nějaký prospěch. A toto je, když toto si uvědomíme, že takový je pan Bůh, je to nádherné. Takže tolik.